Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαιρα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά πολύ μας αρέσουν, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής μπορούμε να είμαστε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας. Μπορείτε επίσης πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε από το Μπλε σαν πορτοκάλι περισσότερα για αυτά.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ότι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και η τηλεόρασή σας. Το πρώτο πρόγραμμα μεταδίδεται από την, και από την τηλεόραση. Υπάρχει και στο erteco.gr. Στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ και τα διαδικτυακά και αυτό που μεταδίδονται και από τα RGNA. Να μεταδίδονται online. Η εκπομπή μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ.
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με δώρα, Γιώργο. Τι λες?
Βεβαίως. Για την παράσταση που είδα θα τα πω αύριο.
Okay.
Γιατί έχουμε πολλά σήμερα.
Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι έχουμε προσκλήσεις για σας για μια συναυλία που θα δώσει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την 5η 11 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κριστόφ Έσενμπαχ. Είναι ένας μαέστρος πολύ γνωστός, διάσημος διεθνώς και έχει ξανασυνεργαστεί με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Θα παρουσιάσουν τη συμφωνία, τη δεύτερη συμφωνία του Γούσταβ Μάλερ με στολή στην υψήφωνο Μυρτό Παπαθανασίου και με σόφωνο την Εφέλη Κοτσέλη. Θα συμμετέχουν επίσης η χοροδία της ΕΡΤ και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία, πρώτο κενό το όνομά σας, το τηλέφωνό σας και το email σας και αποστολή στο 54160.
Λοιπόν, Είναι μια ευκαιρία αυτή η ορχήστρα να ακούσουμε την συμφωνία της Αναστάσεως. Είναι απαιτητικές όλες αυτές τις συμφωνίες του Γκούσταφ Μάλερ, γιατί απαιτούν και χοροδία, απαιτούν πολύ κόσμο. Επίσης είναι ενδιαφέρον τώρα εν ώψη και των ημερών του Πάσχα να την ακούσετε. Είπαμε Μύρδο Παπαθανασίου και Νεφέλη Κοτσέλη είναι η σολίστ, Κριστόφ Έσενμπαχ. Αυτά λοιπόν για το ξεκίνημα και να περάσουμε στα θέματά μας με ένα τραγούδι, το οποίο έχει σχέση με το πρώτο μας θέμα. Σήμερα η εκπομπή έχει μία άμεση επαφή με την, με την επικαιρότητα, με τη γενικότερη επικαιρότητα, με την βία. Να πούμε ότι από την Τετάρτη εστιάζει το πρόγραμμα της ΕΡΤ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση στο ζήτημα της βίας σε νεανικές ηλικίες. Και σχετικό είναι το πρώτο μας θέμα, το οποίο μας έρχεται από την Καβάλα και συγκεκριμένα από το 5ο Γενικό Λύκειο της Καβάλας. Είναι μια θεατρική παράσταση με κείμενο των παιδιών. Θα ακούσετε περισσότερα στη συνέχεια, αλλά πρώτα μας ζήτησαν να ακουστεί το «Γιατί πουλί δεν γελαϊδείς» του Χρόνια Ιδονίδη με τη Σαβίνα Γιαννάτου. Πάμε. Θα μιλήσουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι αμέσως τώρα για μια παράσταση με τίτλο, μια θεατρική παράσταση με τίτλο «Μαμά φεύγω», η οποία, η οποία και εκπροσώπησε το 5ο Γενικό Λύκειο της Καβάλας στους 10ους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες Τέχνης.
Και όχι μόνο τους εκπροσώπησε, αλλά κέρδισε και δύο σημαντικές διακρίσεις. Βραβείο πρωτότυπου σεναρίου και βραβείο καλύτερου βίντεο. Να το πούμε και αυτό.
Ναι, ο λόγος που τη βγάζουμε δεν είναι τόσο το βραβείο, είναι όσο είναι,
είναι
το θέμα.
Το θέμα
είναι, να πούμε ότι από την Τετάρτη, να το επαναλάβουμε ότι από την Τετάρτη εστιάζουν και το ραδιοφωνικό και η τηλεόραση της ΕΡΤ στο θέμα της, της νεανικής παραβατικότητας, η οποία έχει εξελιχθεί και σε νεανική εγκληματικότητα. Ένας από τους χώρους στον οποίο εκφράζεται είναι το σχολείο και τα παιδιά του 5ου Γενικού Λύκειου στην Καβάλα γράψανε μία παράσταση με θέμα την ενδοσχολική βία υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους και μαζί μας είναι η υπεύθυνη για τη θεατρική ομάδα του 5ου Γενικού Λυκείου, η φιλόλογός τους, η κυρία Παρασκευή Καραπολίδου, αλλά και ένα από τα μέλη της θεατρικής ομάδας, μαθητής ακόμα, ο κύριος Απόστολος Αγγελίδης. Καλησπέρα κυρία Καραπολίδου, καλησπέρα κυρία Αγγελίδη.
Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα.
Ήταν δική σας.
Να ρωτήσουμε πριν από όλα την κυρία Αγγελίδου
για το τραγούδι.
Γιατί ακούσαμε το τραγούδι αυτό, γιατί επιλέξατε, μας είπατε να παίξουμε αυτό το τραγούδι στην εκπομπή. Μας αρέσει βέβαια
πάρα πολύ,
και ο Αϊδονίδης και η Γιαννάτου.
Και οι δυο μας αρέσουν, ναι, αλλά γιατί.
Αν μου επιτρέπετε μια διόρθωση, καλησπέρα από την Καβάλα καταρχήν. Εγώ είμαι η κυρία Καραπολίδου, έχετε τον κύριο Αγγελίδη στην άλλη γραμμή.
Ναι.
Είμαστε το 5ο Λύκειο της Καβάλας. Δεν ξέρω αν σας εξέπληξε η επιλογή. Το τραγούδι αυτό να σας πω ότι ακούγεται ζωντανά στην παράσταση από τη Χρύσα την Προκοπίου που είναι εξαιρετική. Και ήταν και κάτι που έδωσε την έμπνευση σε μένα. Αν δείτε ο τίτλος του έργου είναι «Μαμά φεύγω». Είναι μια φράση που ακούει κάθε γονιός το πρωί όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι. Και σκεφτείτε τώρα όταν το παιδί γυρνάει στο σπίτι και δεν έχει τι να πει. Είναι ακριβώς αυτό που λέει το τραγούδι που γράφτηκε βέβαια σαν μυρολόγιο για κάτι άλλο. Αλλά όταν βλέπει ένας γονιός ένα παιδί που δεν μιλά, δεν κελαϊδεί, ίσως η ερώτηση που αυθόρμητα θα έκανε στο παιδί του είναι το γιατί που λέει δεν κελαϊδείς. Κάπως έτσι ξεκίνησε και το έργο. Αυτή ήταν η έμπνευση για το έργο και φυσικά το υλικό που είναι πλούσιο στα σχολεία και όταν έχω και μία ομάδα, όταν έχουμε μία ομάδα όπως αυτή που έχουμε στο σχολείο, νομίζω ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ εύκολα.
Ήταν δική σας ιδέα ή των παιδιών να ασχοληθείτε με την ενδοσχολική βία?
Κοιτάξτε, εμείς στο σχολείο μας έχουμε μία θεατρική ομάδα που είναι πάρα πολύ δραστήρια τα τελευταία 10 χρόνια. Και πέρσι ασχοληθήκαμε με ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, δηλαδή ανοίξαμε αυτό που εμείς ονομάσαμε τον κύκλο της βίας. Το περσινό μας έργο ήταν το κύμα, ήταν η θεατρική διασκευή της ταινίας που ασχολείται με την πολιτική βία. Οπότε φέτος είπαμε να εστιάσουμε σε κάτι που είναι πολύ πιο οικείο και κοντινό σε εμάς και είναι η ενδοσχολική βία και θέλαμε να δώσουμε και την ευκαιρία στα παιδιά τα ίδια να μας δείξουν πώς τα ίδια τα παιδιά αντιλαμβάνονται το θέμα. Γιατί εμείς οι απ' έξω πολλές φορές βλέπουμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά ή πολλές φορές δεν θέλουμε να τα δούμε. Οπότε αυτό νομίζω ότι ήταν η πολύ καλή ευκαιρία που μας δόθηκε φέτος.
Να περάσουμε λίγο και στον κύριο Αγγελίδη. Κύριε Αγγελίδη, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε για τον τρόπο που γράψατε το κείμενο με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας. Ποια ήταν αυτή η διαδικασία, πώς οργανώθηκε, τα έγραψε κάποιος και το διορθώσατε, ήσασταν μια ομάδα συγγραφική υπό την καθοδήγηση των καθηγητών σας, πώς έγινε κύριε Αγγελίδη?
Η βάση των ρόλων δόθηκε από την κυρία Καραπολίδου και από εκεί και πέρα ο κάθε μαθητής έγραψε μόνος του το ρόλο του. Mm-hmm. Είχαμε τις σκηνές, ποιες θα είναι οι σκηνές, πότε θα μιλάει ο καθένας, αλλά οι διάλογοι και τα κείμενα γράφτηκαν από εμάς εξ ολοκλήρου. Βέβαια αυτά μετά διορθώθηκαν και από την κυρία Καραπολίδου. Αλλά όλοι μαζί ουσιαστικά και ο καθένας μόνος του έγραψε το δικό του ρόλο και το δικό του κομμάτι.
Ο δικός σας ρόλος ποιος είναι, κύριε Αγγελίδη?
Εγώ είμαι ένας μαθητής αρκετά κλειστός, ο οποίος ζει σε ένα πολύ καταπιεστικό περιβάλλον και η μητέρα του τον καταπιέζει προκειμένου να είναι σε όλα τέλειος και δέχεται βία στο σχολείο.
Είναι όμως ο άγγελος δηλαδή, ο βασικός ήρωας?
Όχι.
Άλλος.
Ναι. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις συνθήκες που ζω, επιλέγω να είμαι με την πλευρά των φοιτών, γιατί φοβάμαι ότι θα εκοστώ αυτά που κάνουν στον άγγελο. Οπότε τάσω με την πλευρά σου με αυτών που κάνουν βία στον άγγελο, χωρίς όμως να τους υποστηρίζω και φανερά.
Πολύ ενδιαφέρον και ένας ρόλος με εσωτερική σύγκρουση. Ναι. Κυρία Καραπολίδου, οι οδηγίες που δώσατε στα παιδιά για να συγγραφεί το συγκεκριμένο κείμενο βασίζονται σε καταστάσεις που έχετε η ίδια βιώσει ως καθηγήτρια στο σχολείο αυτό ή σε άλλο σχολείο στη διάρκεια της θητείας σας?
Ναι, όχι απαραίτητα. Κοιτάξτε, μετά από την πολυετή εμπειρία που έχω στα σχολεία, είμαι σχεδόν 30 χρόνια στα σχολεία. Τα φαινόμενα της βίας δεν είναι κάτι καινούριο. Ναι, και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε αυτό. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της βίας είναι πολύ διαφορετικά. Στην αντίληψη όλων μας, σίγουρα έχουν υποπέσει τέτοιου είδους περιστατικά. Αλλά πέρα από αυτό και η ενημέρωση που έχουμε, μας βοηθάει στο να σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα. Αυτό νομίζω που δεν έχουμε, με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά μέχρι τώρα, είναι όχι το τι συμβαίνει. Το τι συμβαίνει νομίζω ότι πολύ εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε. Είναι το γιατί συμβαίνει και με ποιον τρόπο συμβαίνει και γιατί αυτά τα παιδιά συμπεριφέρονται έτσι όπως συμπεριφέρονται. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους θύτες. Ας πούμε, τα παιδιά, επειδή επινόησε το καθένα έναν εαυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ότι δεν ήθελαν όλα να εμπλακούν άμεσα, αλλά πολλά από τα παιδιά επέλεξαν το ρόλο του παρατηρητή. Κάτι που συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τα παιδιά στην αυλή του σχολείου δεν συμμετέχουν όλα σε ένα γεγονός. Είναι τα παιδιά που μένουν από απόσταση. Και για μένα το πιο ενδιαφέρον σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν ότι μετά από το τέλος της δουλειάς αυτής, ότι οι παρατηρητές από μόνοι τους κατάλαβαν πόσο σημαντικός είναι αυτός ο ρόλος της μη συμμετοχής. Δηλαδή, το να απέχω ενώ αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο είναι ισοδυναμεί κατά κάποιο τρόπο με συμμετοχή σε αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι και ως κοινωνία μέχρι τώρα λίγο πολύ αυτή τη στάση κρατούσαμε. Δηλαδή, ενώ όλοι αντιλαμβανόμασταν το τι συνέβαινε, ήμασταν όλοι λίγο παρατηρητές, σαν να μην θέλαμε να δούμε ή σαν να μην μας αφορούσε αυτό.
Και δυστυχώς όχι μόνο στο θέμα της βίας.
Όχι, βέβαια.
Από την εμπειρία σας τόσα χρόνια στο σχολείο, ποια είναι τα παιδιά που στοχοποιούνται συνήθως? Έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά?
Ναι, κοιτάξτε, παρότι κάθε περίπτωση είναι πολύ ιδιαίτερη, σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδοσχολική βία θα έλεγα ότι μπορούμε να διακρίνουμε ένα μοτίβο. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι διαφορετικό, πολλές φορές στοχοποιείται. Και στοχοποιείται και από παιδιά ή από άτομα που δεν μπορούν να αποδεχθούν το διαφορετικό. Το διαφορετικό δεν σημαίνει μόνο κάτι στην εξωτερική εμφάνιση ή οποιαδήποτε υστέρηση. Διαφορετικός μπορεί να θεωρηθεί και ο πολύ καλός μαθητής, για παράδειγμα. Ή ένα παιδί με ένα ιδιαίτερο ταλέντο. Ή ένα παιδί με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Ναι, θα ήθελα να μείνω σε αυτό και νομίζω ότι τα παιδιά ή ο Απόστολος που συμμετείχε θα μπορούσε να σας πει περισσότερα, γιατί τα παιδιά στην παράσταση έπρεπε να υποδηθούν το θήτη, το θύμα, τους παρατηρητές όπως είπαμε, αλλά να μπουν και στη θέση των γονιών τους και να μιλήσουν στους γονείς τους. Γιατί μπορεί αυτά που συμβαίνουν να συμβαίνουν στην αυλή του σχολείου ή σε μια πλατεία έξω από το σπίτι, αλλά ας σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα παιδιά κουβαλούν και το σπίτι μαζί τους. Είτε είναι θύτες είτε είναι θύματα. Οπότε και ο ρόλος των γονιών και των καθηγητών εννοείται. Στην παράσταση, για παράδειγμα, έχουμε τη διευθυντήριο του σχολείου, η οποία δεν αντιλαμβάνεται ή δεν θέλει να αντιληφθεί αυτά που συμβαίνουν. Έχουμε όμως και την καθηγήτρια, η οποία αντιλαμβάνεται αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορεί να βοηθήσει ή δεν θέλει να βοηθήσει. Οπότε όλοι αυτοί έχουν λόγο στην παράσταση. Το σημαντικό είναι ότι έχουν λόγο τα παιδιά στην παράσταση αυτή.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αγγελίδη και για τη συγκεκριμένη παράσταση, αλλά και γενικότερα για την συμμετοχή του, για την ενασχόλησή του με τη θεατρική ομάδα, του ίδιου και των συμμαθητών του. Πόσο σας βοηθάει? Για κάποιους από τους μεγαλύτερους μπορεί να φαίνεται σαν χαμένος χρόνος. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, έχοντας δουλέψει και ο ίδιος στους ερασιτέχνες πριν γίνει επαγγελματίας. Αλλά εσείς δουλεύετε τώρα στην θεατρική αυτή ομάδα, ενώ παράλληλα έχετε και πάρα πολύ αυξημένες υποχρεώσεις με τα μαθήματα. Εν ώψη και κάποια στιγμή να δώσετε και εισαγωγικές, να δώσετε και πανελλήνιες εξετάσεις. Πώς επιδρά γενικά η θεατρική ομάδα και πώς έχει επιδράσει ειδικά το συγκεκριμένο θεατρικό έργο στην επίδοσή σας, στην απόδοσή σας και στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα?
Σε ό,τι αφορά γενικότερα τη θεατρική ομάδα, πράγματι δεν είναι σε καμία περίπτωση χάσιμο χρόνο. Ίσα-ίσα είναι ένας χώρος μέσω του οποίου μπορείς να ξεφύγεις από τις δύσκολες υποχρεώσεις, αλλά και να εκφραστείς, να κοινωνικοποιηθείς, να ενισχύσεις τη δημιουργικότητά σου και πάνω απ' όλα να καλλιεργήσεις και τις ίδιες δεξιότητες, όπως η συνεργασία, ο διάλογος, η επίλυση προβλημάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φετινή θεατρική ομάδα και το φετινό μας θέμα, καταλάβαμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι κάθε φορά που γίνονται τέτοια περιστατικά και είμαστε μάρτυρες σε τέτοια περιστατικά βίας στο σχολείο, πρέπει να μιλάμε. Αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης. Να μιλάμε σε καθηγητές, να μιλάμε σε γονείς, σε ειδικούς, οι οποίοι θα ξέρουν να διαχειριστούν το θέμα αυτό καλύτερα. Οπότε αυτό είναι κυρίως το αποτέλεσμα της φετινής δουλειάς μας.
Θέλετε να αναφερθούμε λιγάκι και στα βίντεο που συνήθως κάνουν το γύρο του διαδικτύου και αναφέρονται σε τέτοιες κακοποιήσεις παιδιών?
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχει το λόγο ο Απόστολος.
Να ξεκινήσει, θα έλεγα, ο Απόστολος και να κλείσετε εσείς, γιατί βλέπω να έχετε γράψει, να έχετε κάπου κάποιες δηλώσεις κάνει πολύ ενδιαφέρουσες σε σχέση με το κινητό ως όπλο. Αλλά να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Αγγελίδη.
Πράγματι, το κινητό πλέον είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο διάδοσης τέτοιων, ας πούμε, υλικών βίας. Δηλαδή και στο θεατρικό μας, μέσω των βίντεο, δείχνουν κάποιες σκηνές σαν ιστορική αναδρομή, οι οποίες καταλήγουν σε ένα τραγικό συμβάν σε ένα πάρτι. Οπότε πλέον και με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με την καταγραφή βίντεο, φωτογραφιών, βλέπουμε ότι αυτό το φαινόμενο διαιωνίζεται και ενισχύεται.
Mm-hmm. Κυρία Αγγελίδη. Τα μπέρδεψα.
Κυρία Καραπολίδου ήθελε να πει.
Έχω παρασυρθεί και δεν κοίταζα τα.
Μας έχει συνεπάρει ο λόγος και το θέμα.
Αυτό που είπαμε για τα κινητά έχει να κάνει με αυτό που έλεγα πριν για τα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει η βία σήμερα. Δηλαδή, πέρα από τη σωματική, λεκτική, ψυχολογική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή βία, τα κινητά πλέον είναι ένα μέσο που μπορεί να καταλήξει ως όπλο στα χέρια των παιδιών. Δηλαδή είναι ένα μέσο για να ασκήσουν βία. Και είναι κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Σκεφτείτε παλαιότερα, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, δηλαδή σκεφτείτε παλαιότερα τι συνέβαινε σε μια πολύ κλειστή κοινωνία, όπου ο φόβος σε μια κλειστή κοινωνία ήταν μην ακουστεί κάτι κακό για κάποιον, το κουτσομπολιό. Σήμερα, θεωρώντας ότι ζούμε σε πιο ανοιχτές κοινωνίες, θεωρητικά έχουμε ξεπεράσει αυτόν τον φόβο. Εγώ νομίζω ότι με τη χρήση των κινητών τον έχουμε ενισχύσει αυτό το φόβο. Δηλαδή, μια φωτογραφία ή ένα βίντεο μπορεί να κυκλοφορήσει πια σε μια κοινότητα ανθρώπων η οποία είναι ανεξέλεγκτη. Οπότε σκεφτείτε τη θέση του θύματος, εκεί που παλαιότερα έπρεπε να απολογηθεί κατά κάποιο τρόπο ή να νιώσει ενοχή και ντροπή σε ένα πολύ κλειστό κύκλο των οικείων ανθρώπων. Για σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο εκτίθεται σήμερα ένας έφηβος ή ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος. Πολύ περισσότερο ένας έφηβος που δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε τα συναισθήματά του, ούτε έχει αναπτύξει άμυνες στο να αντιμετωπίζει τέτοια γεγονότα.
Δεν θα μπορούσε όμως με τη συμβολή τη δική σας να λειτουργήσει και υπερασπιστικά αυτό το βίντεο?
Ναι. Αυτό ίσως θα μπορούσε να γίνει. Με βλέπετε πάρα πολύ επιφυλακτική. Γιατί το κινητό μέσο είναι όπως ένα οποιοδήποτε μέσο. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιείς. Από την άλλη μεριά, αντιλαμβάνομαι το δικό μου ρόλο, εκπαιδευτικός είμαι, αλλά από την άλλη θα πρέπει να σκεφτείτε ή να σκεφτούμε πόσο λίγο παρεμβατικό μπορεί να είναι το σχολείο. Δηλαδή τα παιδιά σε ένα σύστημα, όπως είναι το σύστημα στο Λύκειο για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι έχουν χάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη τους στους δασκάλους, ότι η εκπαιδευτική διαδικασία βαραίνει τα παιδιά, αμφισβητούν το σχολείο, αμφισβητούν το κύρος μας, ίσως μέσα από τέτοιου είδους δράσεις όπως είναι το θέατρο, που είναι ένα εξαιρετικό παιδαγωγικό εργαλείο, ίσως θα μπορούσε ο ρόλος μας να έχει αυτή τη βαρύτητα. Από την άλλη,
ολοκληρώστε και μετά κλείσουμε.
Από την άλλη, σκεφτείτε, ξεκινάω πάλι, δηλαδή εμένα δεν με τρομάζει, ας πούμε, το κινητό στα χέρια ενός παιδιού. Με τρομάζει πολύ περισσότερο, που το βλέπω στα χέρια ενός πεντάχρονου, ενός τρίχρονου, με τρομάζει πολύ περισσότερο ο γονιός, τέλος πάντων, ή αυτός που φροντίζει το παιδί, που αφήνει αυτό το κινητό στα χέρια του παιδιού. Χωρίς εκπαίδευση, χωρίς να ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσει, τι συνέπειες θα έχει.
Έχετε θέσει πολλά ζητήματα για προβληματισμό. Εγώ αυτό το μόνο που θα ήθελα να πω πριν κλείσουμε είναι ότι θα ήταν ευχής έργο αν καταφέρετε να βιντεοσκοπήσετε με κάποιο τρόπο την παράσταση και να την περάσετε στο διαδίκτυο με κάποιο τρόπο, να μπορούν να την, να μπορούν να την δουν και άλλα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και ενήλικοι, γιατί και στους ενηλίκους είναι χρήσιμη η όλη κατάσταση αυτή να γίνει περισσότερο γνωστή. Με τα μάτια των παιδιών και όλα είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε πολύ και σας, κυρία Αγγελίδη.
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Και σας, κυρία Καραπολίδου.
Καραπολίδου, κυρία Αγγελίδη, ευχαριστούμε πολύ και τους δυο σας. Καλή συνέχεια.
Καλησπέρα.
Γεια σας. Γεια σας. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne...
Μπλέσσα Μπορτο, καλημέρα ως δεύτερο. Μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μαζί μας θα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος.
Je veux seulement oublier, puis je fume.
Λοιπόν, ακούμε Pink Martini που θα είναι και το καλοκαίρι εδώ στο Λυκαβητό, αν δεν κάνω λάθος.
Έχουμε μέρος και χρόνο μέχρι το Λυκαβητό, βέβαια.
Να θυμίσουμε τις προσκλήσεις που έχουμε για εσάς.
Ναι, να θυμίσουμε λοιπόν ότι έχουμε προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών την 5η 11 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής, σε μουσική διεύθυνση του μαέστρου Κρίστοφ Ένσεμπαργκ. Και θα παρουσιαστεί βεβαίως η δεύτερη συμφωνία του Γούσταφ Μάλερ. Σολίστ θα είναι η ψήφωνος Μυρτό Παπαθανασίου και η μεσόφωνος Νεφέλη Κοτσέλη, ενώ συμμετέχουν η χοροδία της ΕΡΤ και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων. Αν θέλετε να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις μας για λίγο ακόμη, μπορείτε να στέλνετε τις συμμετοχές σας πρώτο κενό, το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, το email σας και αποστολή στο 54160.
Μην ξεχνάτε ότι το τηλέφωνο, το email, και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σε μια παράσταση που γίνεται σε πρώτη παρουσίαση, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση από την εναλλακτική σκηνή, της εθνικής λυρικής σκηνής, στον κύκλο του Μουσικού Θεάτρου. Θέμα, ένα έργο ενός από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ου αιώνα, του Thomas Bernhardt. Ένας γερμανός συγγραφέας, ο οποίος έχει γράψει αριστουργήματα και για το θέατρο, αλλά και, στο χώρο της λογοτεχνίας, του μυθιστορήματος. Ένας συγγραφέας που έχει δώσει υλικό για καταπληκτικές παραστάσεις στο παρελθόν. Και εδώ έχουμε ένα έργο του, τον Αποτυχημένο, που πήρε στα χέρια του ο Έκτορας Λυγίζος και έχει φτιάξει ένα θεατρικό έργο από αυτό. Έχει κάνει μια διασκευή που παίζεται, που ξεκινάει στις 11 του μηνός στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Δεν λέω περισσότερα, μαζί μας είναι ο Έκτορας Λυγίζος για να μας πει περισσότερα, καθώς είναι σκηνοθέτης και διασκευαστής και παίζει και στην παράσταση. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Λυγίζο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Δυσκολευτήκατε να επιλέξατε τι θα αφαιρεθεί από το μυθιστόρημα όταν το διασκευάζατε για να γίνει θεατρική παράσταση?
Δεν νομίζω ότι ακριβώς ότι δυσκολεύτηκα. Μπήκα σε μια διαδικασία πολύ στενή με το κείμενο, ακολουθώντας ένα νήμα ουσιαστικά, πολύ προσεκτικά, βήμα-βήμα-βήμα-βήμα, αποθησαυρίζοντας κομμάτια που με ενδιαφέρουν, φτιάχνοντας μια καινούρια δομή, ακολουθώντας πολύ στην δομή του μυθιστορήματος. Πιο πολύ απόλαυση ήταν. Μετά ουσιαστικά το υλικό σου μιλάει και μόνο του και, από, και η προσωπική διέστηση, ας πούμε, και η προσωπική κατεύθυνση, ας πούμε. Επειδή επιλέγω τελευταία χρόνια να έχω χρόνο στις διαδικασίες αυτές, ήταν κάτι που δεν με άγχωσε, έγινε προσεκτικά και με χαρά, να το πω έτσι. Σαφώς οι διαδικασίες αυτές είναι σε ένα βαθμό δύσκολες, αλλά δεν ήταν ότι... με βασάνισε, να το πω έτσι.
Ο Τόμας Μπένχαρτ είναι πάντως ένας συγγραφέας που δύσκολα τον σκεφτόταν κανένας ως επιλογή για πρώτη ύλη σε ένα μουσικό θεατρικό έργο. Βέβαια το θέμα του είναι ιδιαίτερο. Μιλήστε μας για αυτό το θέμα και για το πόσο μουσικό έργο μπορεί να είναι ένα έργο του Μπένχαρτ.
Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο είναι στον πυρήνα του θέματος του. Συχνά διαλέγει τα πρόσωπά του να είναι καλλιτέχνες, όπως και σε άλλα να είναι πιο λαϊκοί άνθρωποι, ενώ πιο άνθρωποι. Στο συγκεκριμένο, οι ήρωες, οι τρεις βασικοί, είναι πιανίστες. Είναι ουσιαστικά μια μυθοπλαστική κατασκευή του Μπένχαρτ. Παίρνει τον Γκλεν Γκούλντ, τον περίφημο πιανίστα του προηγούμενου αιώνα. Φτιάχνει μια φανταστική συνθήκη όπου ο Γκούλντ μικρός δήθεν είχε πάει για ένα καλοκαιρινό σεμινάριο στο Ζάλτσμπουργκ και εκεί είχε γνωρίσει δύο αυστριακούς ταλαντούχους πιανίστες που μόλις τον άκουσαν να παίζει, κάπως αυτή η επαφή ήταν συντριπτική και αποφάσισαν να τα παρατήσουν. Και συγκεκριμένα το βασικό έργο στο οποίο δούλευε και τότε ο Γκούλντ, που είναι οι παραλλαγές Goldberg του Bach, είναι ένα έργο που επέλεξα και εγώ να χρησιμοποιήσουμε εμπολής και να ουσιαστικά να δομήσω και όλη τη διασκευή πάνω σε αυτό, επιλέγοντας μια συνθήκη όπου ο ηθοποιός που υποδίεται τον Γκούλντ, ο Γιάννης Ωνιάρος, παίζει κατά τη διάρκεια της παράστασης ενταγμένα κομμάτια από τις παραλλαγές Goldberg και όλο αυτό είναι δεμένο με το λόγο. Ούτως ή άλλως θεωρώ ότι ο λόγος του Μπένχαρτ έχει μια μουσικότητα και η δομή του και η επαναληπτικότητά του και οι συλλογισμοί του όλο. Ο τρόπος εγώ που δουλεύω τον προφορικό λόγο είναι αρκετά μουσικός, με την έννοια ότι παρόλο που κρατάει την προφορικότητά του, οι μουσικές ιδιότητες χρησιμοποιούνται για να είναι ακόμα πιο ζουμερός και πιο συγκεκριμένος, να το πω έτσι, και δημιουργείται μια παρτιτούρα συγκεκριμένη, όπως και σε τελευταίες παραστάσεις μου. Αυτό θα έλεγα, θέλω να πω, είναι και μέσα στο θέμα του αυτού του πράγματος και στην κατασκευή του. Συν τόσο από το πιάνο, ο Γκούλντ τύχαινε να σιγοτραγουδάει και τις νότες σταθερά ενώ έπαιζε, που και αυτό είναι ένα στοιχείο που το χρησιμοποίησαμε και εμείς, όπως σε σπίτι σου και αφηνέστα σιγομουρμουράς κάτι που σου έχει κολλήσει το κεφάλι, ας πούμε.
Οι πιανίστες αυτοί που παίζουν μαζί του, παίζουν και εκείνοι, ο Βέρτχάιμερ, ας πούμε, παίζει και εκείνος πιάνο ή μόνο ο Γιάννης Νιάρος? Ο Άρης Μπαλής παίζει?
Παίζει και αυτός, και εγώ λιγάκι. Ενώ ότι έχουν τόσο κομπλεξική σχέση πια με το πιάνο, που φάσανε και να τα παρατήσουν τόσο πολύ, που και εμείς αυτό κρατήσαμε. Έχουν κάποιες, να το πούμε, αδέξιες απόπειρες.
Μόνο η Αμαλία Μουτούση δηλαδή δεν παίζει.
Όχι, ως ξενοδόχος, όχι, δεν γνωρίζει πιάνο.
Στο δελτίο τύπου, κύριε Λυγίζο, βλέπουμε ότι έχετε χαρακτηρίσει το έργο ως ιδιότυπο προφορικό musical. Γιατί επιλέξατε αυτό το χαρακτηρισμό?
Νομίζω για τους λόγους που σας προανέφερα, και γιατί υπάρχει παρτιτούρα σε όλες τις γραμμές της παράστασης, και στον λόγο και στη συνδιαλλαγή μου με τη μουσική και στο σιγοτραγούδισμα και στην κίνηση, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μητυλιναίο, δουλεύοντας πάνω σε βηματισμούς των μπαρόκ χωρών που είναι ουσιαστικά της εποχής του Μπαχ και πολλά, πολλά από τα κομμάτια των παραλλαγών μοιάζουν με μουσικές της εποχής. Παρόλο που είναι όλο αυτό σε μια ρεαλιστική συνθήκη, όλα αυτά είναι δομημένα με τον τρόπο ενός σε εισαγωγικά musical, να το πούμε έτσι. Παρόλο που εσύ, ο θεατής, συνεχώς παρακολουθεί ένα προφορικό λόγο, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν είναι.
Ο αποτυχημένος στον οποίο αναφέρεται, ναι, ο τίτλος, ποιος είναι?
Ο Wertheimer. Είναι μια ετικέτα που κόλλησε, ένας χαρακτηρισμός που κόλλησε ο Glenn Gould στον Wertheimer, αλλά και οι τέσσερις, θα έλεγα, είναι αποτυχημένοι, ακόμα και ο Glenn Gould.
Γι' αυτό περιμένω να ακούσω. Ναι.
Παρόλη την τεράστια επιτυχία. Και μόνο για το γεγονός ότι, όπως νομίζω όλοι οι μεγαλύτεροι τέχνες, τώρα ή οποιοσδήποτε άνθρωπος, από τη στιγμή που το όραμα που έχει στο μυαλό και να φτάσει στο ύψος, όπως λέει μέσα, δεν εκπληρώνεται ποτέ, νιώθει και αυτός ο ίδιος συντετριμένος από το γεγονός ότι δεν θα γίνει ποτέ το ίδιο το πιάνο του, ας πούμε, και πάντα θα υπολείπεται από το, απόλυτα τέλειο, ας πούμε. Mm-hmm. Το ιδεώδες, να το πω έτσι. Ναι.
11 με 26 του μηνός, λοιπόν, mm-hmm, 11 παραστάσεις από την εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα κοιτάξουμε, mm-hmm, να το δούμε και εμείς και να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσουμε, ωραία, πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λυγίζο.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστούμε και σε εσάς. Γεια. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. And my kids, they pack up and leave me. Darling, she said I was yours to receive. Oh, me Israelite. Shut them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, me Israelite. After a storm, there must be a calm. Me in the farm, you sound your alarm. Oh, poor, the Israelite. Yeah. I said I get up in the morning, stepping for bread, sir, so that every mouth can be. Israelite, sir. I said my wife and my kids said they pack up and I leave me. Darling, she said that was yours to receive. Oh, oh, me Israelite, sir. Look, me chuck them a tear up choices ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Oh, oh, me Israelite, sir. Must be a coming to catch me in the palm. You sound your alarm. Oh, the Israelite, yeah. I pour the Israelite. I'm a wandering, I'm working so hard. Και περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Πιετά. Πιετά είναι το όνομα που δίνουμε στις απεικονίσεις της Παναγίας, οι οποίες ήταν πάρα πολύ συχνό φαινόμενο με αυτή την μορφή στην περίοδο της Αναγέννησης και λίγο πριν. Η Πιετά, λοιπόν, είναι η Παναγία η οποία θρηνεί τον Ιησού που μόλις τον έχουν κατεβάσει από το Σταυρό.
Και υπάρχει βέβαια και το διάσημο γλυπτό στο Βατικανό του Μιχαήλ Άγγελου.
Και πολλά, πολλά είναι, mm-hmm, και έχει κάνει και όλοι έχουν κάνει και ο Τζότο έχει κάνει.
Απλώς είναι το πιο γνωστό, ναι, λόγω, ναι, ναι, του σημείου που βρίσκεται.
Λοιπόν, η Πιετά είναι ο τίτλος. Τώρα, ποιο είναι το θέμα και γιατί αυτός ο τίτλος, θα μας τα πει ο άνθρωπος που υπογράφει την έρευνα, τη δραματουργία και τη σκηνοθεσία στη συγκεκριμένη παράσταση. Και, κρατάει
και την ερμηνεία.
Και κρατάει, και κρατάει και έναν από τους ρόλους μαζί με την Νικολίτσα Αγγελακοπούλου, τη Μαρία Μοσχούρη, τη Μαριάνθη Παντελοπούλου και τη Δώρα Παρδάλη, η Μάρθα Μπουζιούρη, η οποία είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Γεια σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τι κάνετε?
Πώς αποφασίσατε να γράψετε αυτό το έργο, κυρία Μπουζιούρη?
Η Μπιετά δεν την έχω γράψει μόνη μου, προφανώς. Δεν θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Έχει ξεκινήσει και δουλεύει αυτή η σκέψη πολύ καιρό μέσα μου. Δεν σας κρύβω ότι και μόνο στη σκέψη να πλησιάσει κανείς μια τέτοια περιοχή που αφορά την πιο ακραία έκφανση της έμφυλης βίας, τη γυναικοκτονία, μου δημιούργησε πάρα πολλές αντιστάσεις, πάρα πολλές δεύτερες σκέψεις. Παρ' όλα αυτά, αισθάνθηκα στην πορεία της έρευνας ότι ο τρόπος να μιλήσουμε για αυτό, για ένα τραύμα που δεν είναι μόνο βαθιά προσωπικό, αλλά και συλλογικό ταυτόχρονα, και αφορά όλες μας και όλους κατ' επέκταση, θα ήθελα να πιστεύω, θα μπορούσε να γίνει μέσα από την συνδρομή των μητέρων των δολοφονημένων γυναικών. Γυναικών που έχουν βιώσει την υπέρτατη απώλεια, τη δολοφονία του παιδιού τους. Οπότε πήρα την απόφαση να προσεγγίσω αυτές τις γυναίκες με πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη και δεύτερη σκέψη, όπως σας είπα. Και το ταξίδι το οποίο ξεκίνησε τελικά εξελίχθηκε σε μια αλυσίδα δύναμης και τρυφερότητας και αλληλοφροντίδας που δεν είχε προηγούμενο. Οπότε οφείλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά δημόσια αυτές τις πέντε γυναίκες, την Κούλα Αρμουτίδου, τη μητέρα της Ελένης στο Παλούδι, την Ελένη Κρεμαστιώτη, τη μητέρα της Ερατούς Μανολακέλη, την Κατερίνα Κότη, τη μητέρα της Ντόρα Ζαχαριά, την Αλεξάνδρα Μάκου, τη μητέρα της Γαριφαλιάς Ψαράκου και τη Ρόζα Φωτιάδου, τη μητέρα της Σοφίας Σαβίδου, γιατί επέτρεψαν σε όλες εμάς τις δημιουργικές συντελέστριες αυτής της δουλειάς να πλησιάσουμε τα κορίτσια που χάθηκαν, να αφοκουραστούμε με έναν τρόπο τις ζωές τους, τα όνειρά τους, να δούμε τη γυναίκα πίσω από υποθέσεις και στατιστικές σε μαύρες λίστες και να μιλήσουμε για αυτό το βαθιά πολιτικό ζήτημα, τη γυναικοκτονία, μέσα από μια γλώσσα ανθρώπινη, μέσα από μια γλώσσα έμφυλη και παρηγορητική. Οπότε να είναι ένα ταξίδι συντροφικό που κουβαλάει πολύ μεγάλη φροντίδα και τρυφερότητα και ευαισθησία και είμαι ευγνώμων σε όλες τους.
Κάθε μία από τις ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παράσταση έχει αναλάβει το ρόλο μία από τις μητέρες που μας αναφέρατε?
Όχι, ούτε καν.
Γιατί βλέπουμε πέντε μητέρες, πέντε ηθοποιούς.
Μάλλον κόρες είναι, δηλαδή. Ή όλα μαζί.
Είναι λογικό να σκέφτεται κανείς αυτή την αντιστοιχία. Αλλά δεν θα περνούσε από το μυαλό μου να φτιάξω μια παράσταση με όρους ταύτισης και απόδοσης ρόλου σε μία ηθοποιό. Και σημειολογικά, δραματουργικά, αν θέλετε, και ηθικά. Εννοώ ότι όλες οι ηθοποιοί περνάνε από βιώματα διαφορετικών μητέρων και από πτυχές της ζωής διαφορετικών κοριτσιών, δολοφονημένων γυναικών. Και αυτό έχει γίνει εσκεμμένα, είναι μια δραματουργική επιλογή που την πήρα πάρα πολύ νωρίς, γιατί δεν ήθελα να μικρύνει ακριβώς αυτή η απεύθυνση στο συλλογικό, σε ένα ζήτημα που φεύγει από τα προσωπικά όρια του πένθους και της απώλειας, και να μείνει ο θεατής σε αυτή τη σχέση ταύτισης και άρα ενδεχομένως συναισθηματικής έκκλησης ως προς το χαρακτήρα. Δεν ήθελα να δει μπροστά του τη μητέρα της Ελένης το Παλούδι.
Αυτό δηλώνει και κάποιο σεβασμό από εσάς και από την ομάδα σας. Πραγματικά είναι ένα σεβασμός στις γυναίκες αυτές που χάσαν τη ζωή τους και στις μητέρες τους. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι έτσι ανάγλυφοι οι χαρακτήρες τους να παίζονται εκεί. Σας δώσαν το υλικό και εσείς φτιάξατε αυτό που θέλατε να φτιάξετε. Τώρα, εδώ είναι τετελεσμένο το γεγονός. Η θεατρική δράση σε τι συνίσταται? Πώς αλλάζουν οι ηρωίδες στη διάρκεια του έργου?
Η Πιετά στην πραγματικότητα αυτό που επιχειρεί είναι να κάνει ένα ταξίδι που ξεκινάει από τα μονοπάτια της απώλειας και του πένθους, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό που αφορά στο προσωπικό, στην προσωπική συναισθηματική περιοχή, αλλά ενεργοποιεί μια γλώσσα πολιτικά αιχμηρή, αν θέλετε, η οποία μέσα από το συναισθηματικό λόγο των μητέρων αγγίζει με αιχμηρό τρόπο, λοιπόν, όλα εκείνα που αποσιωπώνται ή που διαστρεβλώνονται στο δημόσιο πεδίο. Η Πιετά, λοιπόν, μιλάει για την πατριαρχική αντίληψη του γυναικείου σώματος ως ιδιοκτησία, ως πεδίο διεκδίκησης. Μιλάει για το ρόλο της οικογένειας στην εκόλαψη της έμφυλης βίας. Μιλάει για την αντιστροφή της ευθύνης μέσα από την ενοχοποίηση των θυμάτων, μέσα από το πολύ διαδεδομένο victim blaming. Περνάει στην περιοχή που αφορά στην αποσόβηση της πολιτικής, της έμφυλης διάστασης του εγκλήματος της γυναικοκτονίας, που ακόμα πολύ συχνά συναντάμε την πλαισίωση του μέσα από μια παραπλανητική ρητορική που μιλάει για οικογενειακές τραγωδίες, μιλάει για εγκλήματα πάθους. Φτάνει ακόμα και σε αυτά τα σημεία που αφορούν την εκοφαντική απουσία της πολιτείας, έτσι, σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο εκ των υστέρων υποστήριξης των θυμάτων και των οικογένειών τους. Οπότε, στην ουσία, αξιοποιεί το ανθρώπινο για να μιλήσει για το βαθιά πολιτικό, μέσα από την εμπειρία αυτών των μητέρων με τις οποίες βρεθήκαμε στο μετά. Στη ζωή τους μετά από αυτό το γεγονός, αυτό το υπέρτατο τραύμα. Και βλέπει κανείς, και αυτό είναι εμένα κάθε φορά με συγκλονίζει και μου δίνει απίστευτη δύναμη, ο τρόπος που στέκονται μετά την απώλεια είναι μόνο άξιος θαυμασμού, γιατί έχουν καταφέρει, έχοντας τη στήριξη μία της άλλης, γιατί και αυτό είναι συγκλονιστικό, να το βλέπει κανείς, να γίνεται κομμάτι αυτής της οικογένειας, αυτών των γυναικών που πλησίασαν η μία την άλλη, πολύ πριν τις βρω εγώ, που αναζήτησαν η μία την άλλη για να βρουν την παρηγοριά και την κατανόηση που μόνο μια άλλη μητέρα που έχει χάσει το παιδί της με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να προσφέρει. Σε μία μάνα. Οπότε τις πιάνουμε από αυτό το σημείο, από το μετά, για να δούμε τον τρόπο που μεταβολίζουν αυτό το υπέρτατο πένθος σε κινητήρια δύναμη.
Να πούμε ότι η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Σύγχρονο Θέατρο της Αθήνας.
Και αυτή την Παρασκευή, μετά την παράσταση, υπάρχει και ομιλία. Υπάρχει μια ομιλία, λοιπόν, που θα διεξαχθεί και θα βοηθήσει περισσότερο τους θεατές να κατανοήσουν όλα αυτά που λέγονται σε αυτή την παράσταση θέατρου ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μπουζιούρη, που ήσασταν μαζί μας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Να πούμε τους φίλους.
Α, όχι μόνο αυτά, έχουν και άλλα.
Κερδίζουν τις προσκλήσεις. Είναι ο κύριος Τοπαλίδης Κινιαζόπουλος Χρήστος, ο κύριος Αλέξανδρος Φωτιάς, Καραδήμας Ιωάννης, Δημήτριος Παπαδιαμαντόπουλος και Παράσχου Βασίλειος. Εσείς που ακούσατε τα ονόματά σας θα έχετε από μία διπλή πρόσκληση για τη συναυλία της ΚΟΑΣ στις 11 Απριλίου. Καλή συνέχεια σε όλους, ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, γεια σας.
του καλό.